Milí příznivci dotýkání světla, máte naladěný proglas v čas vyhrazený pro tento pořad, který se právě věnuje komunitě blahoslavenství. Já jsem právě nyní v Dolanech při natáčení tohoto dílu, kde jsou mými partnery v rozhovoru otec Vojtěch, paní Věra a sestra Lucie.
Zdravím.
Pěkný den.
Představili jsme si v minulých dílech komunitu s jejím životem, s její spiritualitou a stále se ještě nedobíráme konce a možná, že ještě tento díl budeme věnovat tomu, čím vším komunita žije. Já bych se na začátek zeptal na to širší společenství. Zmiňovali jsme, že existuje něco jako takový skoro třetí řád, jak to mývají třeba dominikáni nebo františkáni. Co to je tedy u vás za skupiny lidí?
Tak především je to taková skupina, která se nazývá Přátelé Beránka. Je to takové širší společenství, opravdu jako mají jiné řády třeba své terciáře. Mohou to být svobodní, mohou to být manželé. Jsou to lidé, kteří jsou nějak osloveni spiritualitou komunity blahoslavenství a chtějí nějak žít tam, kde žijí, ve světě, uprostřed své farnosti, uprostřed své práce, rodiny. A nějaký čas navštěvují komunitu a vnímají opravdu toto tíhnutí, tak mohou složit závazek Přátel Beránka, který je na jeden rok a vždycky se potom znovu obnovuje. Mají možnost přijíždět na formace, které jsou pro ně určené a postupně, když třeba i objevují svá obdarování, tak se zapojují do nějaké služby společně s námi v rámci našich apoštolátů, ať už pro dospělé nebo pro mládež, nebo když vyjíždíme někam na nějaké misie do farnosti. Tak.
Jak taková formace vypadá? Co je všechno součástí?
Tak součástí je především naše liturgie, protože to jinde nemohou zažít a je to něco, co mají rádi, co je jim blízké, co jim zprostředkovává právě naši spiritualitu. Potom je to nějaká část formační, přednáška, ať už se týká právě nějaké oblasti naší spirituality, nebo něco rozšiřujícího, nebo někdo přijede třeba i ze zahraničí, nějaký host, tak obohatí i toto naše společenství. A potom je to taková část i sdílení, jak už nad Božím slovem, tak třeba i nad tím tématem, které se nějak otevřelo, jak to žít konkrétně ve světě, tam, kde jsem, s tím, co mám k dispozici.
Ta formace se taky dotýká služby, že konkrétně třeba když, já nevím, se věnujeme mladým, nebo když máme nějaké setkání ve farnostech, tak jak třeba vydávat svědectví, nebo jak jednat v té nebo podobné situaci. Takže je to formace pro to jejich kráčení s komunitou, pro jejich duchovní život, ale taky pro službu. A i tam má jako velice důležité místo v té formaci.
No, je moc krásné, že třeba i manželé, kteří tady začínali jezdit v počátcích komunity tady v Dolanech někdy od těch 90. let, tak už vychovali děti, které tady s nimi dojížděli a oni tak nějak nasákli tou spiritualitou a začínají se přibližovat i skrz vlastní rozhodnutí ke komunitě. Takže už i oni třeba často skládají závazky Přátel Beránka a připojují se k nám právě v různé službě, třeba mladým, protože jsou to buď mladí manželé, nebo ještě svobodní. A je to moc krásné, že člověk v tom vidí takovou kontinuitu, že je v tom takový život opravdu.
Komunita taky nabízí i pro mladý. Většinou jsou teda mladí, kteří jsou starší než 18 let, taky takový závazek, který se nazývá Učedníci Beránka, který teda je vyloženě pro mladý. A potom to, co u nás se taky hodně pěkně rozvinulo, je takové společenství pro kněze, nazývá se to fraternita, kněžská fraternita. Je tam teďka v současnosti 12 kněží, jsou to diecezní kněží, většinou tady z olomoucké dieceze, ale někteří i z Prahy, z Brna. Společně se vlastně scházíme pravidelně, takový čas sdílení, formace, i takového jako společného povzbuzení modlitby za sebe navzájem. A je to vlastně nabídka pro kněze, kteří tam, kde slouží, se chtějí nějakým způsobem opřít o to společenství s komunitou i o tu komunitní spiritualitu a zároveň mezi sebou v té fraternitě prožíváme takový hluboký bratrský společenství, kde můžeme velice otevřeně mluvit o tom, co žijeme, co neseme. Takže sám z toho mám velikou radost, co takto s bratříma můžeme prožívat.
Kdybych se ještě trošku podrobněji nebo zblízka podíval na ty takzvané učedníky Beránka, tak co ti mladí, oni nějak přeruší třeba svůj dosavadní život, přijdou sem, a, nebo co se tady děje?
Je to podobně jak ti přátelé Beránka, to znamená, že ti mladí také nepřerušují normálně svůj běžný život, studium, aktivity, ale jsou napojeni duchovně vlastně na komunitu a ten svůj duchovní život prostě čerpají jakoby v něm právě z té spirituality komunity, z toho zase mají taky svoji formaci a možná to, co je pro ně taky zásadní, je to vzájemné společenství, které oni tvoří mezi sebou, ale které tvoří taky s komunitou. To znamená, že mají možnost sem dojíždět pravidelně na takový, nevím, řekněme víkend, kde prožijí zase s náma liturgii, formaci a společenství mezi sebou a i s náma. Takže zůstávají tam, kde jsou, a je to spíš jakoby pomoc pro ně, aby tam, kde v církvi jsou, nebo i ve světě, aby to žili dobře, naplno, a když je k tomu oslovuje právě ta komunitní spiritualita, takže z toho čerpají.
A zároveň jsou samozřejmě pozváni podobně jako ti přátelé Beránka i spolu s komunitou sloužit, že často, když potom jsou třeba setkání pro mladých, tak vlastně je to něco úplně jiného, když je tam určitá skupina mladých, kteří vlastně žijou nějak s komunitou víc na blízko a spolu s kterými vlastně nějak vedeme třeba ty konkrétní setkání.
Kdyby se někdo chtěl stát přímo členem komunity, nějak by rozeznal tady toto svoje povolání, jak to tak zhruba třeba probíhá?
Tak tomu členství, tomu závazku předchází určitě doba takového rozlišování, takového chození, tak jak když někdo rozlišuje cestu manželství a jestli to je ten pravý pro něj. Takže přirozeně to začíná tím, že sem přijíždí na nějaké pobyty, aby komunitu poznal, nejenom teoreticky. Někdy se stane, že někdo se podívá na naše webovky a hned se hlásí o členství, tak samozřejmě může to být autentické, ale je potřeba prostě znát ten život konkrétně zblízka, prakticky, jeho kráse i v jeho všednosti. Takže vždycky tomu předchází nejdřív nějaké kratší pobyty, může to být v rámci nějakých duchovních cvičení, anebo prostě přijde na pár dní, je s námi. Když ten člověk vidí a komunita také vidí, že je to možné, že je to něco autentického, tak přijde na další pobyt, měsíc nebo potom rok. V podstatě, když se rozlíší, že teda vypadá to seriózně ten zájem a že ten člověk nějak má i předpoklady takový život žít, protože taky to není úplně pro každého, jo. Fakt to vyžaduje i jak
si
psychické zdraví.
Zkoušet.
No, protože třeba když je nějaká psychická nemoc vážná, tak ten komunitní život, ty nároky ji vlastně můžou ještě zhoršit, takže ono svým způsobem nějaká i taková zdravotní výbava, ať už fyzicky nebo psychicky, je důležitá. A tím neznamená, že nemůžeme mít různé křehkosti, protože jsme všichni nějak zranění a nejsme zdraví na 100%, ale přece jenom jakýsi předpoklad k tomu komunitnímu životu, jeho nárokům je potřeba mít. Takže první takový stupeň toho začleňování je takzvaná stáž, kdy ten člověk přijde na jeden školní rok a v podstatě opustí to, co žil předtím. Žije, jako by byl členem, i když právně členem není, ale je to proto, aby si za ten rok vlastně zkusil všechny ty nároky a viděl, jestli teda zůstává v něm ta touha i dál. A během té stáže se mu dostává i takové jako základní formace k té spiritualitě, k tomu způsobu života, takže je o něho postaráno v takové intenzivnější formě formace. má své samozřejmě doprovázení, jo, i na takové osobní úrovni, že o věce, které žije, může mluvit, poznává ten život, jak se skládá jisté všednosti. A pak, když to vypadá, že teda dál bych chtěl, tak je vlastně rok postulátu, který může být rok nebo až dva. A tam samozřejmě už hraje roli i to rozlišování, do které větve chce ten člověk jakoby pokračovat dál. To znamená, že rozlišuje i to tíhnutí případně k zasvěcenému životu nebo k manželství. Když je to k tomu manželství, tak samozřejmě je to komplikováno tím, že je potřeba na manželství dva, takže někdy se stalo, že se třeba ti dva mladí setkají i přímo v komunitě a prostě jdou nějak společně tou cestou, nebo na čas třeba i výjdou z komunity ven, aby především věnovali energii založení té své vlastní rodiny a stabilizaci toho páru, toho manželského života, ale zůstávají nějak na dálku ve spojení s komunitou a pak třeba to dozraje do toho, že vstoupí i do komunity, někdy třeba nevstoupí, ale zůstanou nějak blízko, nebo je to závané úplně jinam. Takže u toho manželství je pravda, že jako ta otevřenost tady může být, ale je třeba nějak najít i toho partnera. Ale člověk může být i třeba členem laické větve a mít tu otázku otevřenou. Jo? I to je vlastně velice plodný život, který řekla bych, že možná je i takovou solidaritou z mnoha dnes lidí, kteří zůstávají single vlastně ve světě, ale přesto to není život nějaký polovičatý nebo méně hodnotný. Jo? Že je to také možná s určitou ranou, s utrpením žitý život, ale přitom může být fakt plně žitá svatost a nasazení. Prostě už jenom to, že člověk žije svůj křest, tak mu stačí ke svatosti. Jo? Takže to poukazuje i na ten rozměr toho jakoby hodnoty i takového to života pro Boží království. Takže někteří třeba jdou i touto cestou, že jsou členy laické větve, třeba s touhou po manželství, ale třeba toho partnera nenachází a přitom žijí naplno jako členové komunity.
Kdyby pak potkali partnera vhodného pro život, ale který by nechtěl s komunitou nic moc mít společného, jak to potom třeba může být?
Tak to je samozřejmě v komunitě taky ošetřený, protože ty situace samozřejmě nastávají taky. Takže ti, kteří v komunitě jsou laici a jsou svobodní a skládají potom jakoby trvalý závazky laický, tak jsou takzvaně permanentní, to znamená, nejsou definitivní, protože ten jejich stav ještě není definitivní a že vlastně je tu ta otevřenost, protože pokud ten člověk třeba po 10-15 letech v komunitě potká někoho, s kým by chtěl utvořit manželství, nebo vstoupit do manželství, tak vlastně, aby měl tu svobodu. A pak se taky samozřejmě stává někdy, že prostě je to někdo zvenku a tím pádem ten druhý nutně nemá povolání, nebo většinou nemá povolání, protože to není jenom tak, takže potom odejde, ale vlastně není nic proti ničemu, protože se s tímto počítá. Jo? Když to, když třeba jsou to manželé, tak když mají trvalý závazek, tak je to definitivní, protože i ten jejich stav už je definitivní. Nebo když by někdo vnímal to povolání laika k zasvěcenému životu pro Boží království, jak jsme říkali, to znamená skládá ten slib čistoty, tak vlastně ten jeho stav taky je v určitém smyslu definitivní, to znamená ten jeho závazek je taky definitivní.
To znamená, že ten, kdo je vlastně jakoby svobodný laik, tak nepotřebuje psát žádný dispens nebo něco takového, protože z povahy toho závazku může odejít, kdežto kdyby, já nevím, zasvěcený bratr nebo sestra chtěli odejít, tak už je to tak, jak v jiných řeholích, že se to ošetřuje jinak právně.
A kdyby někdo v tomto stádiu rozlišování a už člen komunity uvažoval o kněžství, jde potom do nějakého semináře, jako kdyby za komunitu, nebo máte vlastní semináře?
My máme samozřejmě vlastní semináře, který máme jako na různých místech. Samozřejmě, že u nás je to vázáno s tím členstvím v té větvi zasvěcených bratří. To znamená, že pokud někdo jakoby nemá povolání k zasvěcenému životu, byl by jako laik a cítil povolání ke kněžství, tak buď to jako přijme, nebo bude jako rozvine v sobě, nebo vstoupí do toho zasvěceného života a může pokračovat i formací ke kněžství a být vysvěcen v komunitě. A pokud by jako nevnímal to povolání ze scénou života, tak vlastně vede k tomu, že třeba může být, jdeme tomu třeba ve fraternitě, to znamená žít tu spiritualitu s určitýma závazkama jako kněze ve světě, ale vlastně ho to vede jako do diecezního semináře a že není v komunitě jakoby ta forma sekulárního kněze.
Na Proglasu posloucháme Dotýkání světla, kde se zabýváme komunitou blahoslavenství. Mluvíme-li o spiritualitě této komunity, mluvíme o Beránkovi či o Lvovi z Judy. Je to hodně christocentrické. Jaká je role Panny Marie?
Panna Maria pro nás je tou, která nám vlastně nějakým způsobem pomáhá vstupovat do stále hlubšího důvěrného vztahu s Bohem. Tak bych to aspoň, tak to vnímám, tak to i sám prožívám a vzpomínám si právě na slova našeho zakladatele, který právě tohleto hodně zdůrazňoval, že Maria není ta, která by nám nějak zacláněla Krista, ale která jakoby svojí přítomností zjednodušuje naše srdce, abychom se tím víc mohli otevřít pro důvěrnost s Ježíšem.
Vaše komunita vlastně má své kořeny u protestantských zakladatelů. Jak vnímáte třeba i vztah ke svatým nebo právě k Panně Marii tady v tomhle?
No, to je takový právě paradox, že komunita byla založena protestanty, to znamená, že oni, když poznávali to bohatství katolické církve, tak byli nadšení jako děti, když objevovali, jaké poklady jsou vlastně v katolické církvi, a proto je takový efekt, že vlastně i katolíci, kteří někdy bereme ty věci, tak samozřejmě jako jsou svatí, svátosti, to, že církev se vlastně u nás stará, že máme ten celý ten servis jako liturgický svátostný, tak pro ně je to, když to jakoby nám to připomínají ti bratři protestanté, kteří třeba objeví krásu katolické církve, tak je to i pro nás katoliky vždy takové jako zahambující, že vlastně si kolikrát neuvědomujeme, co doma máme. Takže tohle se stalo i tehdy, když se bratři a sestry, kteří byli protestanté, setkali s krásou církve a s jejím bohatstvím, a jedním z nich jsou právě vztahy se svatými. A náš zakladatel říká, že to ne, my si vybíráme svaté, ale oni si vyberou nás, že to není nějak náhoda, jaký svatý se nám líbí, s kým se přátelíme, že jsou to živí lidé, kteří žijí u Pána a prostě navazují s námi vztahy, najdou si k nám cestu, někdy i takový svatý, který bychom si třeba mi nevybrali, a že chtějí něco komunikovat z toho svého osobního charismatu, něco nám chtějí do toho života přinést. A takhle to vlastně bylo i od začátku, když teda komunita už nastoupila tu cestu do katolické církve, tak to, co se hrálo roli, proč se vlastně zakladatel a pak s ním ti ostatní bratři a sestry rozhodli pro katolickou církev, to bylo jednak velká touha po Eucharistii, fakt láska k Eucharistii a touha přijímat Ježíše v Eucharistii. Pak to byla zkušenost s Pannou Marií, o které mluvil Vojtěch, že pochopili, že Maria není, že se nestaví místo Boha, ale naopak pomáhá Bohu mít vztah synovský, vztah učednictví. A pak teda i taková role jako autority v církve, papeže, protože když Efraim jako pastor ještě se zúčastnil jednoho ekumenického setkání v Římě, zažil Pavla VI., tak si uvědomil, že to není nějaký kníže, ale opravdu služebník jednoty a služebníků božích, a přijal vlastně i papežství a tuhle roli autority jako službu jednoty a službu druhým, ne nějak jako post slávy. Takže to byly takové prvky, které ho pak vedly do katolické církve, a velice záhy objevil krásu některých svatých, a to vlastně stali pak patrony komunity, jo? Tak je to vlastně svatý Josef, svatý Jan Maria Vianney, svatý Serafim Sarovský, ruský světec, a duchovní učitelka, taková naše sestra, průvodkyně svatá Terezie z Lízie. A samozřejmě, že to jsou hlavní patroni, ale ten svět, ty vztahy se svatými, pak už jsou hodně individuální, každý si někoho přináší, někoho objeví a prožíváme to velmi tak jako živě.
K těm patronům se právě vztahuje i taková jako zajímavost, že komunita objevovala ty patrony postupně, většinou v souvislosti nějak s tím, co se v té komunitě odehrálo, co zrovna řešili, tak jako by některý z těch patronů přišel na pomoc, nebo se jim dal jakoby poznat, že jakoby chce být s těmi bratřími, sestrami, jim být nějak na blízku. Takže jak už říká Lucie, je to svatý Josef, svatý Jan Maria Vianney a svatý Serafim Sárovský. A když potom později jakoby bratři a sestry reflektovali tyhle ty tři patrony, tak se uvědomili takovou skutečnost, že oni jakoby vystihují naši spiritualitu v mnoha rozměrech. Jo, třeba v tom, jak komunita čerpá z židovských kořenů, čerpá ze západní i východní tradice. Že svatý Josef byl Žid, svatý Serafim Sarovský východní mnich a Jan Maria Vianney západní kněz. Potom, jak ti tři patroni odrážejí náš společný život všech životních stavů. Svatý Josef byl ženatý otec rodiny, svatý Serafim Sarovský byl zasvěcený bratr a Jan Maria Vianney kněz. Takže nad tím by se dalo ještě mnoho jako meditovat, ale že i to je zajímavé, že ještě dřív, než vůbec třeba v komunitě vznikla ta větev zasvěcený, byli tam jenom laici, tak už tady byli jakoby předjímali tuto skutečnost té různorodosti naši patroni.
My jsme v předchozích dílech zmínili, že komunita je celosvětová, že čerpá z různých tradic. Tak by mě zajímalo, jak to vypadá třeba ve vašem liturgickém životě. Je to všude stejné nebo máte nějakou rozmanitost tady v tom, čím vším se komunita projevuje?
Tak můžeme říct, že v základu naše liturgie, co se týká mše svaté, tak je západní. I když třeba v komunitě jsou třeba i bratři, teďka jsem vizitoval před několika týdny náš dům v Libanonu, tak tam většina bratří a sester jsou z maronické církve, nebo jeden bratr je tam z řeckokatolické melchické církve, ale vlastně, když společně slavíme mši svatou v našem domě komunitním, tam tak slavíme normálně západní římskou liturgii. Co se týká třeba ranních chvál nebo večerních chvál, tak ta většina ty naší liturgie zase je západní, ale máme mnoho nápěvů různých, to znamená naše liturgie je v principu vždycky zpívaná a i v těch nápěvech, i když ta struktura je západní, tak hodně jsme inspirováni vlastně tou východní, tím polyfonním zpěvem východním. Jo? To prostě je přítomno v naší liturgii vlastně ve všem, i třeba v té západní liturgii, když zpíváme třeba jako konkrétní ordinária, tak jsou hodně polyfonní. Jo. A potom dvakrát za týden máme vyloženě východní nešpory, které jsou hodně inspirovaný východní, ale v základu jsou vyloženě východní, to znamená, jsou delší, trvají hodinku, v rámci toho je i četba Božího slova, kázání, třeba když to bývá v sobotu večer, tak je tam i potom taková modlitba i za ty lidi, kteří tam přichází, takže to trvá třeba někdy hodinku a půl, někdy i víc. To, co vnímáme u nás jako velmi důležité v liturgii, že ta liturgie by měla být krásná, že to je jakýsi předjímání toho Božího království, který už přichází sem na zemi. Samozřejmě, že v realitě někdy jako to nedáme všechny ty hlasy a že jako je tam ta naše lidská křehkost, Ale to, co v naší liturgii je tak nějak přítomný, to, co vychází z toho východního pojetí liturgie, na východu, když slaví liturgii, tak oni vnímají, že v té pozemské liturgii se připojí na tu nebeskou liturgii, že ta běží stále. A oni se vlastně připojí na tu nebeskou liturgii, jako jsou tu hodinku nebo dvě připojení a pak se zase odpojí. A myslím si, že tato dimenze je přítomná i v té naší liturgii, že si toto uvědomujeme, to propojení nebe i země při tom slavení ty liturgie. Jo? Že to není jenom, že my tady teďka začneme, skončíme a něco tady prožijeme, ale že vlastně, když slavíme liturgii, tak jsou tu vlastně přítomní svatí, jsou tu přítomní andělé a že vlastně nebe se setkává se zemí.
A ještě jak jste se ptal vlastně na tu různost a zároveň jednotu v té liturgii, tak v zásadě je jednotná ve všech domech, ale samozřejmě, že je i ten rozměr inkulturace, že některé zpěvy, nápěvy jsou podmíněny tím, kde komunita žije a že se používají i zpěvy prostě té země, kde komunita je. A pak máme i vlastní skladatele nebo ti, kteří skládají, komponují hudbu, melodie v různých koutek světa, tak určitě, že jsou ovlivněni tím svým prostředím. Takže je tady i ten rozměr inkulturace.
Na Proglasu končí další díl Dotýkání světla, který byl natáčen přímo zde v Dolanech v komunitě Blahoslavenství. A to za přítomnosti sestry Lucie, otce Vojtěcha a paní Věry. Těm všem děkuji za dnešní díl.
Děkujeme.
Děkujeme.
A od mikrofonu se loučí a vám za pozornost děkuje Daniel Blaške.